I udtænkte ondt imod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også helliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Jesus Kristus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtne får. Men i alt det mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Wow, et stærkt perspektiv, Paulus han har på sit liv, på det, der sker for ham. Nu beklager jeg, jeg står her bag det her fort her. Og hernede, som det I ikke kan se, det er, at der er en iPad, hvor jeg kan skifte slides. Og hvis jeg nogle gange kommer til at stå sådan her, så er det simpelthen fordi, det er meget småt, det der står på den. Og det vil jeg gerne undskylde, men det er ikke for at gemme mig. Men jeg tror, jeg skulle have taget en loop med. Anyway, hvis vi får det første slide på, så kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan se det. Ah, jeg kan se noget nu. Josef. Josef, han er den her person, som, og den her historie om Josef, det er en historie, som vi skal være sammen om her på påskelejr. Vi skal prøve at dykke lidt ned i fortællingen om ham, hvad der sker for ham, hvem han er, og hvordan Gud han på en eller anden måde er med på hans vej. Og hvad er mere passende end at starte hele fortællingen omkring Josef med en kæmpe spoiler, nemlig slutningen? Det er sådan, at da Josef han ser tilbage på sit liv, så er der kommet nogle skøre bogstaver. Men jeg tror, vi fanger meningen med det her. Josef, helt kort fortællingen om ham, hvis nogen er sådan lidt usikker på, hvem han er. Josef han er en fyr med en stor søskendeflok, og han er en af de yngre, og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har yngre søskende, som er en lille bitte smule forkælet. Jeg er selv storsøster, så jeg kender lidt til det. Men jeg vil alligevel sige, at det her det er next level. Josef han er ikke bare sådan lidt forkælet og får et lidt større stykke af kagen end de andre. Han får alle privilegierne. Og han er faktisk sådan lidt arrogant, højrøvet. Og de her brødre her, de ser så virkelig sure på ham. Og modsat de fleste af os, så begynder de her brødre at lægge planer for, hvordan kan vi sælge vores lillebror? Hvordan kan vi sælge ham? Og de ikke bare lægger planer for det, de udfører det også. Lang historie kort. Josef han bliver trukket igennem en hel masse vanskeligheder. En hel masse udfordringer. Rigtig meget smerte og lidelse i hans liv. Og så kan han sige til sine brødre, da det hele viser sig at være endt godt alligevel, så kan han sige, I udtænkte ondt mod mig. Men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Det synes jeg er vildt. Jeg synes, det er så vildt, at han kan sige det her. Jeg er godt nok blevet trukket igennem rigtig meget svært. men det endte et godt sted. På en eller anden måde, så er det at læse sit liv baglæns. At kunne se tilbage og se, okay, men det endte trods alt et godt sted. Det endte et godt sted. Det er bare lige det, at de fleste af os lever vores liv forlæns. Og vi kan nogle gange have svært ved at se midt i det, der nu er, vi skal trækkes igennem. Eller midt i det, vi nu står i, har vi måske svært ved at gennemskue, hvad er Guds plan? Og er den god? Og Josef, han får på den anden side af sin livskrise lov til at læse sit liv baglæns og se en mening med det. Men desværre så oplever jeg ret tit i mit eget liv, at jeg ikke altid kan se en mening med det, der sker. Jeg kan ikke altid forstå, altså Gud, er det her virkelig din plan? Hallo? Eller jeg spørger måske bare i det hele taget, hvad er planen? Hvad skal jeg med mit liv? Jeg kan stille mig selv de spørgsmål. Og jeg stiller dem også til Gud i bøn. Gud, har du egentlig styr på det her? Har du en plan? Og hvor er den på vej hen for mig? Og jeg kan godt nogle gange dunke mig selv i hovedet over, jamen Henriette, du er jo kristen. Du tror på Gud. Burde du ikke kunne finde hvile i, at Gud han nok har styr på det? Burde du ikke tro noget mere på det her? Burde din tro ikke være stærkere eller større og hævet over alt det her? Hvorfor er det, du bliver så frustreret og stiller så mange spørgsmål? Jeg tror, jeg har et problem. Og jeg har fundet ud af, at jeg måske ikke er den eneste, der har det problem. Jeg har det problem, at jeg godt kan lide at styre det selv. Jeg kan godt lide at have en plan. Jeg kan godt lide at have kontrol. Jeg kan godt lide at have styring over tingene. Jeg tror direkte og indirekte, så er jeg optaget af at have en vis form for kontrol. At have noget, jeg holder fast i mit liv. At kunne styre, hvilken vej det går. På mange måder så har vi også et samfund og en kultur, hvor vi kan styre vores liv og planlægge det. Vi kan forme det, som vi vil, uanset om det er vores krop eller vores præstationer. Det handler bare om, at du kæmper hårdt nok. Det handler bare om, at du lige giver den en ekstra skalle. Det er kontrol. Og der er ikke noget mere angstprovokerende at forestille sig, end at miste kontrollen. At miste styringen over situationen og sit eget liv. Det ender med et frit fald, som jeg slet ikke kan overskue. Jeg kan næsten få hele hjertebanken af at tænke på det. Og på mange måder, så siges det fra alle mulige sider til mig, og jeg kan godt forstå, at det er ubehageligt, og det er virkelig også synd for dig. Men i sidste ende, så må du kigge indad. Du må grave dybere ind i dig selv og finde den løsning. Du må finde noget inde i dig selv, der kan rette op på det her. Du må kæmpe lidt hårdere. For den benhårde sandhed, det er, at der er ingen, der kan gøre det for dig. Du har kun dig selv. Det er konsekvenserne af at leve i en sekulær verden, hvor Gud han ikke findes. Jeg tror, at rigtig mange af os, også selvom at vi tror og er kristne, måske tænker noget større med vores liv, måske lever vores liv, som om Gud ikke findes. Som om, at han ikke er herre i vores liv og i verden. Som om, han ikke er almægtig. Vi har glemt et uundgåeligt livsvilkår. Og det er, at vi faktisk ikke har kontrol over vores liv. Det er ikke muligt. Der er visse ting, vi kan styre lidt, men der er så meget, hvor vi ikke har kontrollen. Det kristne perspektiv, det er, at det er alene Gud, der kan have kontrollen over alle livets aspekter og i hele verden. Og jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg er super udfordret af ligesom bare at slippe kontrollen, og så bare lade Gud tage over og tage roret. Det synes jeg er mega vanskeligt. Fordi jeg tror, at det tapper ind i en eller anden form for menneskelig grundangst. Og den her grundangst kan have flere forskellige skygger. Og jeg tror, der er nogen af os, der kender den bedre end andre. Men det er grundlæggende, at tæppe kan rives væk under mig. At jeg kan blive afvist. At jeg kan stå alene. At jeg falder igennem. Og for nogen så stikker den her endnu dybere og forplanter sig som en angst midt i livet for at dø. En dødsangst. Og det virker måske skørt at tage op på sådan en lejr, hvor vi sidder så mange unge mennesker, og vi har livet foran os, og nogen har sabbatsår, og det kører bare fest og farver. Men jeg møder rigtig meget rundt omkring, og der er statistikker, der peger på, at flere og flere unge begynder at mærke angsten for at dø. Og jeg kan godt forstå det. Fordi hvad er det, der griber, når jeg selv falder? Den gode Paulus, der har de her fine perspektiver, som jeg også måske synes er sådan lidt vilde i forhold til, hvad jeg kan præstere med min lille tro og sige. Han siger noget ret vildt et sted. I Filipperbrevet 1:21, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Et menneske, der siger sådan, er ikke bange for at dø. Og hvorfor er han ikke det? Det er fordi livet er Kristus. Og han er ikke bange for at dø, fordi Jesus har overvundet døden. Han har sejret over døden. Og det betyder, at han også overvandt døden for mig. Det er det, Paulus han holder fast i. Han ved godt, at han ikke kan kontrollere sit eget liv. Han giver det hen til Jesus. Livet er i Jesus Kristus. Og det ændrer fuldstændig hans perspektiv. Det ændrer hans fundament. Og jeg er sikker på, at han har en klar erkendelse af, at når jeg giver slip, så griber Gud mig. Paulus han bliver ved med at have Jesus for øje og tænke mindre på sig selv og mere på ham. Og Paulus han er ikke optaget af at skabe sig selv. Men han ser sig selv som allerede skabt, allerede elsket. Og Gud han skriver hans historie, jo mere han begynder at give slip. Og kontroltabet sætter fri. For vi giver slip på vores eget. Det er der, vi begynder at få mindre øje på mig. Og mere øje på Jesus. Og jeg tror i virkeligheden også, at han retter vores blik ud, så vi begynder at se hinanden og verden. Paulus, han ser mere på Jesus og mindre på sig selv. Og der er en klog svensker, Magnus Malm. Tror jeg, han er svensk. Right? Okay. Og igen, så har vi de fine bogstaver her. Men citatet taler nok. Den dybe glæde kan kun frigøres hos et menneske, der har sluppet kontrollen. Det krampagtige greb om andre mennesker, om Guds værk og sit eget liv. Det her, det synes jeg er så udfordrende. Men jeg tror, det er så vigtigt. For jeg tror, Gud han vil vise mig noget, når jeg begynder at give slip på min egen historie, min egen fortælling, og hvad jeg vil, og hvad jeg vil have kontrol over. Og jeg tror, der er en glæde og en frihed, at jeg bliver grebet. Og hvad er det så, Paulus, han ser på Jesus, og han ser, at livet er Kristus. Jeg tror, han har set noget i Jesus Kristus. Og jeg kan godt sådan tænke, hvad er det, som Paulus, han ser i Jesus? Og jeg vil gerne være den første til at sige, jeg har aldrig set Jesus sådan for mine øjne. Jeg er heller ikke et menneske, der har haft store sådan åndelige oplevelser. Men jeg har alligevel set Jesus. For jeg har set ham igennem så mange andres øjne. Og de har heldigvis fortalt historierne for mig. Og mange af dem kan finde igennem Bibelen. Og der er en fortælling fra Lukas evangeliet, hvor der er en kvinde, som kommer og afbryder et rimelig, jeg har lyst til at kalde det, vigtigt møde. Den her kvinde her, vi skal se lidt lille glimt af, hvad det er, hun ser, når hun ser på Jesus. Og vi skal læse nogle vers fra Lukas evangeliet, kapitel 7. Det er en lidt længere historie, men vi laver lige nogle små dryp ned i. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at hun sad til bords, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede med sit hår og kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Den her kvinde her, hun kommer ind midt i en fest, som hun virkelig ikke var inviteret til. Og det bliver holdt her i farisæerens hus, og vi får lidt senere at vide, at han hedder Simon, ham her farisæeren. Farisæeren Simon, han er en del af den her farisæiske bevægelse, som er en del af jødedommen. Og det er basically nogle super fromme, nogle super kloge mennesker, som har virkelig sat et super kontrolleret liv op for at gøre alt det rigtige. Og for ikke at træde forkert. Altså virkelig sådan super mennesker. Og det, der er med det, det er, at de er faktisk ret gode til at leve det der super kontrolleret liv, hvor alt bare er det spotless. Det er helt rigtigt. Man siger det rigtigt, man gør det rigtigt. Og mange af de her folk, de føler sig også sådan lidt bedre end alle andre. Og det er det selskab, hun vader ind i. Et selskab af nøje indbudte supermennesker. Og det er helt sikkert også derfor, Jesus han sidder rundt ved det her bord den her dag. Det er fordi, han er også mega sej. Og det er der nok også andre, der har fundet ud af. Han har også noget vigtigt at sige, og han er også super klog. Men kvinden her den her dag, hun hører virkelig ikke hjemme her i den her forsamling. Faktisk så kommer hun og afbryder det hele. Og hun glemmer alle regler for god opførsel, men viser bare en ubehersket kærlighed. Og vi ved faktisk ikke, om hun er nervøs eller bange, da hun sådan ligesom går ind der og vader ind i hele det her vigtige møde, de har. Det ved vi faktisk ikke. Men man kan godt forestille sig, at hun godt ved, hvad det er for nogle mennesker, og hvad de ved om hende. Der står, at de ved faktisk godt, at hun lever på den her måde. De kender hende godt. Og de har helt sikkert visket tæsket om hende. De har måske været med til at, sådan at mobbe lidt til hende, og prikke lidt til hende, og være sådan, holdt hende udenfor. Måske har hun faktisk fuldstændig været klar over, hvilke dømmende blikke det var, hun ville få, når hun gik derind og afbrød det her vigtige møde. Og så gør hun noget, som jeg måske synes er det sejeste, man nogensinde kan gøre. For uanset hvad hun har følt her, så hun i hvert fald overkommet en menneskefrygt og andres dom, og hvad andre tænkte, fordi der var noget, der var større og vigtigere for hende. Og det var, hvem Jesus var for hende. Og jeg tror, hun var helt klar over, at Jesus han ville tage imod hende. Hun havde en tro og en tillid til, her er der en mand, der vil tage imod mig fuldstændig, som jeg er. Og hun vasker hans fødder med sine tårer. Og altså, jeg har prøvet at hyle min røv i laser. Så min øjne var ved at falde ud, og jeg havde bare sådan meltdown og snot til knæene. Og altså, nogen har prøvet at sådan virkelig. Og selv når det er sket, så kan jeg måske sådan vaske min søns fødder på et år. Altså, så meget kommer der ikke ud, så man kan virkelig vaske nogle fødder. Og der er nogen, der har sådan kloget meget i den. Og man har også i arkeologiske udgravninger fundet sådan nogle små fætre her, og den er overhovedet ikke lille derop. Men de er ikke så store. Det er tåreflasker. Og det er en old gammel praksis, hvor at man samlede tårer op, som man græd. Det kunne være, at man havde oplevet en stor sorg, eller noget, der virkelig sådan smertede en. Og så tog man de her tåreflasker og samlede det op, de her tårer, samlede det. Og man holdt det, man havde sådan meget konkret, håndgribeligt, synligt, her er min smerte. Her er min smerte. Og når man var klar til det, så kunne man hælde den ud. Vi ved ikke, om kvinden har brugt nogle tåreflasker, men det ville give god mening, hvis hun havde. Hun kommer hen til Jesus. Det her er min smerte. Det her, det er de tårer, jeg har grædt. Og de er lige her. De er ikke ligegyldige. Og jeg hælder dem ud her hos dig. Den her kvinde her, hun lagde det hele ned for ham. Jesus Kristus. Og hun vidste godt. Han vidste godt. Menneskene omkring den vidste godt, at hun havde fuldstændig ramt ved siden af i hendes liv. Der var så mange ting, hun bare ikke havde fattet, og så mange ting, hun havde gjort forkert. Hun levede et liv i synd. Der var så meget i hendes liv, som hun kunne have gjort anderledes. Og alligevel, så tager Jesus imod hende. Og mere end det faktisk. Jesus tager ikke bare imod hende og siger, så velkommen her, så får du også lov at være her. Nej, faktisk, så bliver den her kvinde fremhævet som forbilledet for Simon, den her super rigtige, korrekte fyr. Hun bliver på en eller anden måde det ægte forbillede. Lukas 7:44. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Altså Jesus, han står og kigger på den her kvinde, som der måske aldrig er nogen, der har kigget på, uden at sådan rynke lidt på næsen. Der er måske aldrig nogen, der har kigget med omsorg og kærlighed og anerkendelse og respekt på den her kvinde. Og Jesus, han er vendt mod hende, og så siger han, ser du, Simon? Det er hende der, der har fanget, hvad det drejer sig om. Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Hun har sluppet det hele løs på mig. Hun har sluppet al kontrol og alt det der, man holder styr på og holder sammen på sig selv. Hun kom bare fuldstændig, hvor øjnene falder ud. Hvor tåreflaskerne bare bliver tømt. Evangeliet om Jesus er gode nyheder for alle, som ikke kan klare den selv. Som ikke kan leve op til sine egne eller andres forventninger. Evangeliet sætter mennesker fri, som er bundet fast i forventninger, idealer, krav. Det er gode nyheder for dem, som erkender, at vi har brug for Jesus som en kilde til liv, kraft og nåde. Og evangeliet er et frisættende budskab til alle os, der har brug for at slippe noget kontrol. Har brug for at se mere på Jesus og mindre på os selv. Vi må komme til Jesus fuldstændig som vi er, upoleret. Vi må komme til ham med alt, og han vil aldrig vise os bort. Og kvinden er det gode forbillede her. Hun viser vejen til Jesus. Hun viser, hvad det vil sige. Hun har givet op på sit eget projekt, og hun har stoppet med at tænke på sit image og hvad andre tænker. Har overvundet menneskefrygten og hvad andre måtte mene. Hun har sluppet kontrollen. Og så sker der noget virkelig, virkelig stærkt til slut. Jesus han siger til slut, dine synder er tilgivet. Og de andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver syndere? Hvem er Jesus? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Kvinden bliver et forbillede i at komme til Jesus, ligesom man er. Kvinden ser Jesus, og jeg får lov at få et glimt af, hvem Jesus han er, hvordan han møder mennesker, når jeg ser det gennem kvindens øjne. Jeg ser det også nogle gange igennem Simons, farisæerens øjne, fordi jeg er et menneske, der virkelig godt kan lide at holde fast. Jeg ser, at Jesus han tager imod et hvert menneske, uanset hvor rodet mit liv engang er blevet. Og jeg ser, at han rækker mig tilgivelsen som et udgangspunkt for et nyt liv. Og jeg ser, at Gud han griber mig, når jeg tør give slip. At jeg må overgive kontrollen, og Gud tager roret. Og at jeg må tro på de løfter om, at Gud har gode planer. For mig. For verden. Og selvom at vi møder svære ting og bliver trukket igennem alt muligt, så har Gud styr på det. Og måske så løsner jeg lige så stille op for mit krampagtige tag i mit eget liv. Og så kigger jeg op, og så møder jeg et kærligt og opmuntrende blik. Slap af, mit barn. Jeg har dig. Giv slip. Jeg ser, at jeg ikke behøver at skabe mig selv, for jeg er allerede skabt, elsket og værdifuld. Paulus, han siger nogle virkelig vanvittige ord i det, som blev læst højt. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Wow. Altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt sagt. Og måske synes jeg faktisk, det er endnu mere vanvittigt sagt, fordi det lige netop er Paulus, der siger det. Altså, den her mand, som virkelig også møder nogle svære ting i sit liv, står i meget lidelse, og virkelig mange gange bliver taget til fange og trukket igennem alt muligt, og en båd, og de crasher, og storm, og jeg ved ikke hvad, lang historie. Det er bare for at sige, Paulus havde ikke et nemt liv. Og alligevel så kan han sige det her, alt virker til gode for dem, der elsker Gud. Jeg tror ikke, han har sagt det på den måde. Jeg tror, han har sagt, alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Og det er en levet tro og et levet håb, jeg knytter mig til, fordi mit liv ikke er mig, men er Kristus. Det er ikke op til mig, men det er op til Jesus Kristus. Hvordan kan Paulus have så stor en tro? På mange måder så tror jeg, at det er ligesom kvinden i farisæerens hus. Fordi han har overgivet hele sit liv i Herrens hænder. Form det, dan det, som du vil. Jeg tror, han er mere optaget af at bede fader vor og bede, ske din vilje, Gud. Mere end at, kære far, vil du ikke godt få min vilje til at ske? Jeg tror, han er mere optaget af, hvad er det Gud, han vil. Han lader Gud skrive sin historie og giver slip på selv at begynde at modellere alt muligt og krampagtigt holde fast i, at der skal ske alt muligt, som er for mig. Og han lader Guds blik og tanker for ham være vigtigere end det, andre tænker. Det, som vi tænker som magt og prestige og image, Paulus han er faktisk ikke særlig sej. Ikke sådan i ydre forstand. Men han er sej, fordi at han lader Guds ord om ham være det, der gælder. Jeg ved ikke om Josef, hvilket perspektiv han havde sådan på, hvad er det Gud, han vil. Og jeg ved ikke, hvilke bønner han har bedt på den måde. Og vi skal også gå dybere ned i det i løbet af den her påskelejr. Men der er undervejs i nogle af de veje, mit liv har taget mig, hvor jeg virkelig spørger mig selv, og det er ikke bare noget, jeg siger bagud, det er virkelig også noget, jeg spørger mig selv om i dag. Gud, hvad vil du egentlig? Hvad er din plan? Og jeg må øve mig i, gang på gang, at bede den her bøn. Gud, lad din vilje ske. Jeg tror virkelig på, at de løfter, du har om dine gode planer, at de også gælder for mig. At de er sande. Og så er der en salme, som er kommet til at betyde rigtig meget for mig. Og det er en salme, som min farmor, som døde for 7 år siden, hun virkelig sådan opmuntrede hele familien til at synge rigtig meget. Og særligt i slutningen af hendes liv. Og den lyder sådan her. Jeg er i Herrens hænder. Det er bare det første vers. Jeg er i Herrens hænder. Når dagen gryer i øst, hver morgen han mig sender sit ord med lys og trøst. Hvad dagen mig vil bringe af glæde og af savn, jeg kan på bøndens vinge få kraft i Jesu navn. Jeg kan på bøndens vinge få kraft i Jesu navn. Hvad dagen mig end vil bringe, om det er bare fedt, eller om det bare virkelig er svært. Uanset hvad, så er jeg i Herrens hænder. Det er en generationslæring, som jeg har fået lov at lære af min farmor. Og som jeg virkelig tror, jeg skal tage til mig. Og jeg har lyst til at sige, lad mine bedsteforældres generation klinge i vores generation, at vi må lægge vores liv i Herrens hænder. Og jeg har lyst til at slutte af med det her billede her. Guds håb og løfter om at vende ondt til godt, det giver et perspektiv på min livsvej lige nu. Og det er lidt som nogle vintergækker, der bryder frem af den mørke jord. På et tidspunkt, måske februar, eller hvornår de begyndte at komme, de er allerede har været noget tid. Og de begynder ligesom at komme på et tidspunkt, hvor det hele er meget goldt og meget mørkt. Det er på en eller anden måde sådan små påmindelser om at vække et håb om, at foråret er på vej, lyset er på vej, hold ud lidt endnu, vi går mod lysere tider. Der er håb. Og måske har du især dels brug for lige nu at forrække en vintergække med håb. Der er lys, og Gud han tænder det lys. Og en dag, så vil han føre os helt hjem. Og så kan det være, at der er god tid til, at vi kan få en forklaring. Og forstå en mening, hvis vi ikke kan se den nu. Og måske kan det være, at du egentlig oplever, at glæden og håbet ved at være kristen, det er faktisk et meget frisættende budskab for dig. Og så er det måske dig, der skal plukke en lille buket af vintergækker og dele den med en ven, en klassekammerat. Et menneske, som synes måske, at livet er lidt svært at bære, eller bare har brug for en lille opmuntring, et lille glimt af håb om, at foråret er på vej. Vi går mod lysere tider. Og Jesus, han er solopgangen fra det høje, hvor vi lige kan få lov at ane, hvad det er, vi har i vente sammen med ham. Lad os bede sammen. Hold håbet op foran os, Herre Jesus. Vis os aldrig bort. Tag imod os med nåde, kærlighed, som du tog imod kvinden. Vil du gribe os, når vi giver slip? Og Herre Jesus, vil du skrive din historie med vores liv, og lad os tro og klamre os til, at du har al magt, og at du er god. Vis os veje at gå i vores liv. Vis os dine planer. Og der, hvor vi ikke kan se, hvor vejen tager os hen, der beder jeg dig om, at du vil omslutte os med din fred, og vi må finde hvile i, at du har styr på det. Amen.